Хлопарок опс радио тависупреба. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურილისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი საქართველოში ვიზიტისას გამოვიდა მოწოდებით არ იყოს შერჩევითი სამართალი და ანგარიშსწორება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. საქართველოს მთავარი პროკურატურა სწავლობს თბილისის მერის გიგი უგულავას მივლინებების ამსახველ დოკუმენტაციას. ეგვიპტის პრეზიდენტი კრიზისზე ესაუბრება მოსამართლეებს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ეჰუდ ბარაკი პოლიტიკიდან მიდის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. დღეს საქართველოში რამდენიმე საათიანი ვიზიტით იმყოფებოდა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი, რომელიც შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. კეტრინ ეშტონმა ისტორიული უწოდა საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს და განაცხადა, რომ საქართველოს ესტუმრა, რათა ეს შესანიშნავი მიღწევა მიელოცა პრეზიდენტისთვის და პრემიერ-მინისტრისთვის. ეშტონი შეეხო საქართველოში ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების საკითხსაც.
There should be no selective justice.
არ უნდა არსებობდეს შერჩევითი სამართალი. არ უნდა იყოს ანგარიშსწორება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. წარსული დარღვევები კი უნდა გამოიძიონ მიუკერძოებლად, გამჭვირვალედ და სათანადო წესების დაცვით.
And in compliance with due process.
ესტონის თქმით, მან შეხვედრაზე როგორც პრემიერს, ასევე პრეზიდენტს მოუწოდა გააგრძელონ მუშაობა ქვეყნის კონსტრუქციული მართვისთვის. საქართველოში კეტრინ ესტონის ვიზიტზე დაწვლებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ხვალკი საქართველოს ეწვევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინი. ცნობების სანახმად ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება საქართველოს მთავრობის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ფოტორეპორტერმა გიორგი აბდალაძემ, რომელიც ჩარშა მცირეხნით იყო დაკავებული ჯაშუშობის ბრალდებით, დღეს საჯარო გახადა 2011 წლის აფხულში გლდანის საპატიმროში ფარულად გადაღებული ვიდეო მასალა. ამასალაზე ჩანს, რომ მას და ფოტოგრაფ ზურაბ ქურციკიძეს კუდის თანამშრომლები აიძულებენ, აცილება მისცენ ადვოკატებს, ავალებენ უფლებების დასაცავად სხვა ადვოკატთან დარეკვას და სანაცვლოდ გათავისუფლებას პირდებიან. ვიდეო მასალა, რომელიც გიორგი აბდალაძის თქმით მას კონკრეტულმა პირმა გადასცა, დღეს გავრცელდა ტელევიზიით. ამ ცნობასაც დაწვლებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. მთავარი პროკურატურა სწავლობს თბილისის მერის გიგი უგულავას მივლინებების ამსახველ დოკუმენტაციას. ამის შესახებ ცნობილი გახდა გიგი უგულავას მიერ პროკურატურის ანტიკორუფციული დეპარტამენტისთვის გაგზავნილი წერილიდან, რომელიც თბილისის მერიამ დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალურ ვებსაიტზე. მერის, როგორც დედაქალაქის უმაღლესი თანამდებობის პირის ოფიციალურ ვიზიტებთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყება ეჭვს ბადებს, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღსრულია მხოლოდ სატელევიზიო გადაცემებით გავრცელებულ ცრუ და გადაუმოწმებელ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და ამასთან თქვენს მიმართვაში მითითებულიც კი არ არის სისხლის სამართლის კოდექსის, რომელი მუხლის საფუძველზე მიმდინარეობს გამოძიება, ნათქვამია უგულავას წერილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთზე ცნობებით. ეგვიპტის პრეზიდენტ მუჰამად მურსის პრესმდივნის განცხადებით, ეგვიპტის ლიდერები ძალიან ოპტიმისტურად აფასებენ ამჟამინდელი პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის პერსპექტივას. ამ შინაარსის განცხადება გაკეთდა მურსის და მოსამართლეების შეხვედრამდე, რომელსაც უნდა იმსჩელონ პრეზიდენტის მიერ საკუთარი უფლება მოსილების გასრდით ეგვიპტელებში გამოწვეული უკმაყოფილების საკითხზე. დეკრეტით, რომელიც მურსიმ გასუკვირაში ხუთშაბათს დაამტკიცა, მართლობს წაერთვა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებზე რაიმე სახის ზეგავლენის უფლება. პრეზიდენტის ამ ნაბიჯით გამოწვეული პროტესტის ნიშნად ეგვიპტელები რამდენიმე დღე აქციებს მართავენ და აპირებენ დემონსტრაციების გაგრძელებას დეკრეტის გაუქმებამდე. ამ თემაზე დაწვლილებით იქნება საუბარი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ისრაელი და პალესტინელების მოძრაობა ჰამასი ეგვიპტის შუამავლობით მუშაობენ მათ შორის ზავის დეტალებზე. ეს არის პირველი მოლაპარაკება მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის შუამავლობით გასუკვირაში შეწყდა ისრაელსა და ჰამას შორის რვა დღით ადრე დაწყებული დაპირისპირება. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა ორშაბათს მოულოდნელად გამოაცხადა, რომ პოლიტიკიდან მიდის. ამასთან ის რჩება თავდაცვის მინისტრის პოსტზე იანვრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე. იერუსალიმში გამართულ პრესკონფერენციაზე 60 წლის ვეტერანმა ჯარისკაცმა და პოლიტიკოსმა აღნიშნა, რომ სურს უფრო მეტი დრო დაუთმოს თავის ოჯახს. და ბოლოს, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი არ გამორიცხავს, რომ ისევ დაიკავებს რუსეთის პრეზიდენტის პოსტს. ამ საკითხს მედვედევი შეეხო საფრანგეთში დაგეგმილი ვიზიტის წინ, საფრანგეთის მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას.
Если наши люди
თუ სამომავლოდ ჩვენი ხალხი ასეთ საქმეს მომანდობს, მოვლენების ასეთ შემობრუნებას მე ცხადია არ გამოვრიცხავ. მაგრამ ეს დამოკიდებულია რიგი ფაქტორების თანხმედრაზე. ერთხელ მე ვთქვი, რომ საერთოდ არ არის საჭირო რაღაცაზე უარის თქმა. ცნობილი გამოთქმაა: არასოდეს თქვა არასოდეს. მით უფრო რომ ერთხელ მე უკვე შევედი ამ მდინარეში და ეს სწორედ ის მდინარეა, რომელშიც შეიძლება ორჯერ შევხვდე.
განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა საფრანგეთში ვიზიტამდე. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ თბილისში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის ვიზიტზე.
სულს განვაცხადო, რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები საქართველოში ქვეყანაში ჩატარებული ისტორიული არჩევნებიდან ასე მოკლე ხანში.
დაუბრუნდებით ფოტორეპორტერების საქმეს ახალი დეტალების გასაჯაროებასთან დაკავშირებით. შევეხებით საქართველოში განვითარების პროექტების გამო იძულებით განსახლების პრობლემას.
ძალზე ცნობილი შემთხვევა არის მესტია. იქ გავრცელებულია ტრადიციული საკუთრების უფლება, ანუ ადამიანებს არ აქვთ რეგისტრირებული ქონება ხშირად საჯარო რეესტრში და იქ განხორციელდა ტურიზმის განვითარების პროექტები, რომელსაც შეეწირა ამ ადამიანების საკუთრება.
საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება ისრაელს და ეგვიპტეს. მოისმენთ ასევე ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონაში ვისაუბრებთ წარსულის გადაფასებაზე, როგორ მოინანია გერმანიამ ნაციზმი.
ისტორიის თვალსაზრისით დამუშავებისათვის უკვე 40-იანი წლების ბოლოს, 50-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა უამრავი ინსტიტუტები. აი, კონრად ადენაურის დროს შეიქმნა მაგალითად მიუნხენში თანამედროვე ისტორიის შემსწავლელი ინსტიტუტი, რომელიც დღესაც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუცია გერმანიაში.
ამ ესეც ხელისუფლების ნებაა.
საკუთარ ხელისუფლების ნების გარეშე არ არის კერძო.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს 6 ნოემბერს თბილისში ერთდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა ევროკავშირის უმახლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კეთრინ ესტონი. ის შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს და პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილს. საქართველოში მოკლევადიანი ვიზიტის ბოლოს კეთრინ ესტონმა მედიასთან მოკლე განცხადება გააკეთა. იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი.
კეთრინ ესტონს საქართველოში რამდენიმე საათიანი ვიზიტის ბოლოს დროის უქონლობის გამო მედიის შეკითხვებზე აღარ უპასუხია. გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ვიზიტი ასე შეაფასა.
Can I say how delighted I am to be here?
სულს განვაცხადო, რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები საქართველოში ქვეყანაში ჩატარებული ისტორიული არჩევნებიდან ასე მოკლე ხანში. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ ეს არის ხელისუფლების დემოკრატიულად გადაცემის პირველი შემთხვევა და მე აქ ჩამოვედი იმისათვის, რომ როგორც პრეზიდენტის, ისე პრემიერ-მინისტრისათვის მიმელოცა ეს შესანიშნავი მიღწევა.
I'm the Prime Minister on this wonderful achievement.
ეთრინე შტორმა განაცხადა, რომ ამ შეხვედრებისას მან ყველა პოლიტიკურ მხარეს მოუწოდა დაიცვან ევროკავშირის მიერ აღიარებული ძირითადი ფასეულობები: დემოკრატია, თავისუფლება და კანონის უზენაესობა.
There should be no selective justice.
არ უნდა არსებობდეს შერჩევითი სამართალი. არ უნდა იყოს ანგარიშსწორება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. წარსული დარღვევები კი უნდა გამოიძიონ მიუკერძოებლად, გამჭვირვალე და სათანადო წესების დაცვით.
And in compliance with due process.
Эштони მიესალმა იმპაქტს, რომ მისი სიტყვებით საქართველო უწყვეტად ერთგულია ასოცირების შესახებ შეთანხმების, ასევე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ მოლაპარაკებებისა და იმედი გამოთქვა, რომ ეს პროცესი მალე წარმატებულად დასრულდება. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა 26 ნოემბერს გამართულ შეხვედრებზე კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ევროკავშირის მიერ ნაკის რვალდებულებას, ხელი შეუწყოს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის მობილურობის გაუმჯობესებას.
I invited Georgia to begin negotiations.
მე მოვიწვიე საქართველო ევროკავშირთან მოლაპარაკებების დასაწყებად ჩარჩო ხელშეკრულების შესახებ ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე. პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრებზე კი ხაზგასმით აღნიშნე, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ გავაგზავნებთ ამის პრაქტიკაში დემონსტრირებას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ჩვენი თანათავმჯდომარეობისა და ჩვენი სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობის მეშვეობით.
კეთრინ ეშტონი ასევე მიესალმა საქართველოს შეთავაზებას უმასპინძლოს აპრილში დაგეგმილ აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომდევნო არაფორმალურ დიალოგს. ხანმოკლე ბრიფინგი ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მათი შეხვედრის შემდგომაც გამართეს, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილმა ხაზგასმით თბილი შეხვედრა უწოდა.
მთელი ჩვენი შეხვედრის დროს იგრძნობოდა ძალიან მისი თბილი დამოკიდებულება ჩვენ დამიდა, ჩვენი გუნდისადმი და ჩვენი ქვეყნისადმი. ჩვენ ხაზი გავუსვით იმას, რომ რაც შეიძლება ფართო სავაჭრო ურთიერთობები, თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირთან, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, ის რომ ვილნიუსის სამიტამდე ჩვენ მოახერხოთ მივიღოთ არაფერება მაინც ასოცირების შესახებ თუ არა ხელმოწერა და ესე შემდგომ. ამავდროულად ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენ სტრატეგიაზე ნატოსთან დაკავშირებით, რომ ეს არის უცვლელი. ჩვენ სტრატეგიას ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით არაფრის ხარჯი არ შევიცვლით. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს ყველაზე დიდ მეზობელთან, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების შესახებ. და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ქართული ხალხის ისტორიული ოცნება ევროკავშირში საქართველოს და ევროპის ქვეყნებთან ღირსეული თანადგომა და თანასწორუფლებიანი ურთიერთობა რეალისტურია და ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ეს პროცესები ძალიან სწრაფად განვითარდეს.
ურთიერთობის დაალაგებაში კი ბიძინა ივანიშვილი თავდაპირველად რუსეთთან სავაჭრო და კულტურული ურთიერთობების აღდგენას გულისხმობს, რასაც მისი სიტყვებით უნდა მოყვეს ტერიტორიული მთლიანობის დაბრუნებაც. საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხები და ამ თვალსაზრისით საქართველოს წვლილი, საქართველოს ევროკავშირის ორმხრივი ურთიერთობები, საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობა, ასოცირებული წევრობისა და აღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები იყო ასევე კეთრინ ეშტონისა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრის ძირითადი საკითხებიც. გაფართოებული შეხვედრის შემდეგ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტსა და მიხეილ სააკაშვილს შორის პირისპირ საუბარიც გაიმართა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შუა ხამის გადაცემას ვაგრძელებთ ფოტორეპორტერების საქმეზე საუბრით. რახან მასთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია ვრცელდება. ტელეკომპანია მეცხრე არხმა რეპორტერების საქმის ორი დეტალი გამოაქვეყნა. კერძოდ, გავრცელდა ვიდეო კადრები, რომლებსაც ჩანს, რომ გიორგი აბდალაძის და ზურაბ ქურციკიძის მიერ ადვოკატების აცილება იძულების წესით მოხდა. პროკურატურაში ჯერ არ შესულა ფოტორეპორტერების საქმის გამოძიების მოთხოვნა. სარჩელის მასალებში კი ზემოხსენებული ვიდეო კადრები მოხდება. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
ფოტოგრაფი გიორგი აბდალაძე არამხელს იმპერიის ვინაობას ვისი დახმარებითაც მას ხელთ ჩაუვარდა მასსა და მის მეგობარზე განხორციელებული ზეწოლის ამსახველი კადრები. თუმცა აზუსტებს, რომ უახლოეს დღეებში სხვა მასალებიც გამოქვეყნდება, მათ შორის ისეთ გახმაურებელ საქმეზე, როგორიც ენვერია. უშუალოდ ფოტორეპორტერების საქმეს რაც შეეხება, გიორგი აბდალაძე ამბობს, რომ მტკიცებულებების შეკრებისა და ადვოკატთან კონსულტაციების შემდეგ პროკურატურაში ფოტორეპორტერების საქმეზე ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით სარჩელი შევა. პროკურატურა გადაწყვეტს მტკიცებულებებად გამოდგება თუ არა ის ვიდეო კადრები, რომლებიც უკვე გამოქვეყნდა, ამბობს გიორგი აბდალაძე. ვიდეო კადრებიდან კი ირკვევა, რომ ადვოკატების აცილება დაკავებულთა სურვილი არ იყო და კარნახით მოხდა.
ეს პროცედურა ესე დაგეთო, ჩვენ დაგეთ განხორციელება გამოძიების საფერზე, ხო, ტექსტად ესე გამოდო, ჩაიწერე მას ისე დაიხა. ეს ვიდეო კადრები ისო ჩემი დაკითხვის დასრულების შემდგომ, როგორც იყო პროკურატურას მიმართ განსაზღვრული საფუძველი დაბომბი გამოძიების თავობაზე. და ეს ჩემი ინტერესები დაწოლი ადვოკატები ბეთელია მაგარაშვილი ჩინჩალაძე და ჩიკოვანი ამ გამეთახმნენ. და მის მომი უარი დააფიქსირა ჩემს განხორციელებაში. ვინაიდან ჩემი პოზიცია არ არის ადვოკატების პოზიცია და ისინი მოხდენენ ჩემი ინტერესების საწინააღმდეგოდ, მას მიმართ ვაყენებ აცილებას და არ სულ მას დაიწყო ჩემი ინტერესი.
იმავეშინა არსისა ვიდეო ჩანაწერი ზურაბ ქურციკიძის შესახებაც. ვიდეო ჩანაწერები ფოტორეპორტიორების გლდანის ციხეში ყოფნის პერიოდს ასახავს. გაზეთ ალიას ფოტოკორესპონდენტი გიორგი აბდალაძე, სააგენტო ეპას ფოტოგრაფი ზურაბ ქურციკიძე და პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე 2011 წლის 7 ივლისს ჯაშუშობის ბრალდები დააკავეს. 21 ივლისს საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით მათ განცხადება დაწერეს. 22 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ისინი დამნაშავეებად ცნო, თუმცა სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. ზურაბ ქურციკიძეს 3 წლით, ხოლო გიორგი აბდალაძესა და ირაკლი გედენიძეს 4-5 წლით თავისუფლების პირობითა დაღკვეთა შეეფარდათ. ფოტოგრაფების საქმის ხელახალი გამოძიების საკითხი საჯაროდ განცხადებების დონეზე საქართველოსი ხელისუფლების ცვლილებისთანავე დადგა. გიორგი აბდალაძე ამბობს, რომ ფოტოგრაფების საქმეში შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხიც უნდა დადგეს, რადგან საქმეს პირადად იგი კურირებდა.
მისი ბრძანებით და პირადად ის კურირებდა სუკოლაფის ჩვენ საქმეთან დაკავშირებით.
ამის მტკიცებულებები არსებობს?
ეს პროკურატურა გადახედავს ამბავს, მაგრამ ჩვენ პირადად და მე დაწონებული ვარ იმაში, რომ უშუალოდ ვანო მერაბიშვილი ზურაბიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი.
გიორგი აბდალაძე აღნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში ფოტოგრაფების საქმესთან დაკავშირებული უფრო მწვავე და სერიოზული მასალები გამოქვეყნდება. მე მზად ვარ პასუხი ვაგო და გავცე ყველა იმ შეკითხვას, პასუხი, რომელიც საზოგადოებას ან მართლმსაჯულებას აინტერესებს. განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა თავის მხრივ 25 ნოემბერს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემაში PS-ი. შეკითხვა უშუალოდ ფოტორეპორტიორების საქმეს არ შეეხებოდა. ზოგადია პასუხიც.
ყველა ამ საქმეში ჩემი საზრით და ჩემი ინფორმაციით ყველაფერი არის გარკვეული, ყველაფერი არის დასკვნები დადებული და რა თქმა უნდა ჩვენ სახელმწიფოში ვიყავით, დამაჯერებლობა ამ საქმიანობის სამართლიან განხორციელებაზე საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ეჩივება და სწორედ დღეს უკვე დადგა დრო, მე მგონის, რომ ახალმა ხელმძღვანელობა მე საქმეები ხელახლა გამოიძიოს, თუ საჭიროდ ჩათვლის გამოაქვეყნოს მასალები. მე ვთვლი, რომ ამ თქვენს მიერ ჩამოთვლილ საქმეებში და ნებისმიერ სხვა საქმეში ჩვენ არაფერი დასამალი არ გვაქვს.
ვანო მერაბიშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება სულ მალე დარწმუნდება, რომ ცალკეულ საქმეებთან დაკავშირებული ეჭვები უსაფუძლო იყო. მაგრამ ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი იხსენებს 2011 წლის 13 ივლისს, როდესაც ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმისთვის გრიფით საიდუმლოს მოხსნისა და მათი თავდებით გამოშვების მოთხოვნით შინაგან საქმეთა მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან ჟურნალისტების შეხვედრა დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. ნინო ზურიაშვილი ამბობს, რომ მაშინ გაჩენილი ეჭვები დღეს ფოტორეპორტიორების მიერ გამოქვეყნებული ვიდეომასალებით გაქარწყლების ნაცვლად გამომყარდა.
ესე ლექსივით ჩამოარაკრაკა გამომძიებელმა ეს მის მიერ შეკითხული რაღაცა. ჩვენ უნდა უთხრა შენ ამას ხელი უნდა მოაწერო, შენ ესე უნდა გააკეთო, შენიც უნდა აიხვანო და ასე შემდეგ. დიახაც ჩანს ამ ვიდეოდან, როგორი წნეხი ხორციელდებოდა ფოტორეპორტიორებზე და ჩვენ ვიყავით მართლები, როდესაც არ ვუჯერებდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
ხელახალი გამოძიება ფოტორეპორტიორების საქმეზე სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში დაიწყება. რა უნდა გააკეთოს პროკურატურამ იმისთვის, რომ საქმეს პოლიტიკური სახე არ მიეცეს? ამ შეკითხვით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატს მიხეილ ღოღაძეს მიუმართეთ. გამოძიება ობიექტურად უნდა ჩატარდეს. გვითხრა მან და დასწინა, რომ ჯერჯერობით უჭირს იმის თქმა, როგორ წარიმართება საგამოძიებო პროცესი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
იძულებითი განსახლება, ეს არის გამოსავლის ძიების უკიდურესი ფორმა. მეაჩნიათ მკვლევრებს, რომლებმაც შეისწავლეს საქართველოში მიმდინარე განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლების საკითხები და მივიდნენ დასკვნამდე, რომ უკანასკნელ წლებში არაერთი მსხვილმასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული, ენერგეტიკული თუ ტურიზმის ხელშემწყობი პროექტების განხორციელების ფონზე, გარდა პოზიტიური შედეგებისა, პროცესთან სდევს ადამიანების იძულებითი განსახლება, რაც ხშირად ხდება მათი უფლებების დარღვევის ხარჯზე. გარემოს დაცვითმა ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივამ 26 ნოემბერს, ანუ დღეს, ჩაატარა განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლების შესახებ გამოკვლევის პრეზენტაცია. მას დაესწრო ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილიც.
როდესაც საქმე განვითარების პროექტებით გამოწვეულ იძულებით განსახლებას ეხება, ხშირია ადამიანის უფლებების დარღვევები, ამობენ გამოკვლევის ავტორები, გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლები და მიუთითებენ, რომ მათ შორის ყველაზე ხშირი საკუთრების უფლების დარღვევაა. გეთი გუჯარაიძე, ორგანიზაციის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, რადიო თავისუფლებასთან იმ კონკრეტულ მაგალითებზე საუბრობს, რომლის დროსაც მისი თქმით ტურისტული პროექტების განხორციელებას პროექტების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ადამიანების საკუთრება შეეწირა.
ძალზე ცნობილია
პირობილი შემთხვევა არის მესტია, იქ გავრცელებულია ტრადიციული საკუთრების უფლება, ანუ ადამიანებს არ აქვთ რეგისტრირებული ქონება ხშირად საჯარო რეესტრში და იქ განხორციელდა ტურიზმის განვითარების პროექტები, რომელსაც შეეწირა ამ ადამიანების საკუთრება.
თუ კი გამოკვლევაში მოყვანილ რამდენიმე მაგალითზე შევჩერდებით, წავიკითხავთ, რომ 2010 წელს გონიოში ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტების განსახორციელებლად 271 მოქალაქეს ჩამოერთვა კუთვნილი მიწები ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე. გოდერძის უღელტეხილზე მცხოვრები 170 ოჯახის საკუთრების უფლება კი 2011 წელს ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას ეწირება. თუმცა ეს არის მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი იმ პროექტებისა, რომლის შედეგადაც მოქალაქეების საკუთრების უფლება შეილახა. ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და მძიმე ფაქტორად კი მაინც ადამიანების განსახლება რჩება. გამოკვლევის ავტორების მტკიცებით, ამ მიმართულებით საქართველოში არ არსებობს იძულებითი განსახლების გადაადგილების პრევენციის ერთიანი და თემატური სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრელი რაიმე დოკუმენტები. არსებობს მხოლოდ სტრატეგიის განსაზღვრელი დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, და ისიც მხოლოდ მათ მიმართ, ვინც უკვე განიცადა განსახლება, ოღონდ კონფლიქტების გამო. მანანა ქოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი, განსახლების პროცესში იმ საერთაშორისო კონვენციების შესრულებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელსაც საქართველო მიერთებულია და რომლის მიხედვითაც მთავრობები იღებენ ვალდებულებას უზრუნველყონ თითოეული ადამიანის უფლება, ჰქონდეს ცხოვრების სათანადო დონე. მათ შორისა გაეროს მიერ მიღებული ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი. მანანა ქოჩლაძის სიტყვებით, როგორც გამოკვლევა მაჩვენა, წინა ხელისუფლება განვითარების პროექტების განხორციელების პროცესში შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად არასრულებდა ნაკისრ ვალდებულებებს.
თუ ავიღებთ იმას, რომ დაგეგმილი არის კიდევ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი და იგივე თქვა დიდი ჰესები, თქვა ხუდონის შემთხვევაში ეს იქნება დაახლოებით 300,000 ადამიანი, ნამახვან ჰესებზე ეს იქნება 800 ადამიანი და შესაბამისად აუცილებელი არის, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ამ საკითხის დარეგულირება.
მანანა ქოჩლაძის მიერ ნახსენები ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური, ეს ის ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტია, რომლის განხილვაც წელიწადზე მეტია, არაერთი ცხარე კამათის ფონზე მიმდინარეობს და რომელშიც სოფელ ხაიშის მკვიდრნი იღებენ მონაწილეობას. პროექტის მიხედვით სოფელი ხაიში ხუდონ ჰესისთვის დაახლოებით 200 მეტრის კაშხლისა და რეზერვუარის მშენებლობის შედეგად უნდა დაიტბოროს. აი რას ამბობს ზურაბ ნიჟარაძე, სოფლის მკვიდრი, პროექტის ერთ-ერთი განხილვის დროს.
აი მე ვერ გძნობ თქვენს ტკივილს, ყველაფერი გაინტერესებთ და მე ვერ გავიგებს თქვენ და რა მაპატიეთ ხალხი რომ მომართავთ, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანის ფაქტორზე, ხო? ჩვენ ხომ ჩვენ წინადადების საძვალეს ტოვებთ იქ, ხო? ყველა ვერ გადაასვენებს მიცვალებულს იქიდან, ეს გამორიცხული არის. აი გაითავისით, თითქოს თქვენ ხართ იმ ადგილის მაცხოვრებელი, თქვენ უნდა აიყაროთ იმ ადგილებიდან და აი ამ კუთხიდან შევაფასოთ შემდეგ ტექნიკური მხარეც, ეკონომიკური და ასე შემდეგ და ასე.
გამოკვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ აუცილებელია განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლების სფეროში ისეთი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მიღება, რომელიც ხელს შეუწყობს ადამიანის უფლებებისა და საკუთრების დაცვას. ამ პროცესში მთავარ კოორდინატორ სამინისტროდ კი მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ასახელებენ. მათი განცხადებით, სწორედ აღნიშნულ სამინისტროს მანდატში შედის ეკოდევნილების განსახლების განხორციელება. შესაბამისად, მათ მიაჩნიათ, რომ განვითარების პროექტებით გამოწეული იძულებითი განსახლების პროცესის სწორი დაგეგმვა მათ კომპეტენციაში უნდა მოექცეს. დევნილთა და განსახლების მინისტრის მრჩეველი ეკა გულუა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სამინისტრო გადახედავს არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციებსა და წინადადებებს და ამის შედეგად მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუმცა ის იქვე მიიჩნევს, რომ განვითარების პროექტებით გამოწეული იძულებითი განსახლება ეს არის საკითხი, რომელიც დევნილთა სამინისტროს პირდაპირ კომპეტენციაში არ შედის და ის მუნიციპალიტეტების ზედამხედველობით უნდა განხორციელდეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 24 წუთი. ახლა თავასობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილოს რეზონანსი დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას სათაურით შსს-ს დაშლის ნაცვლად ფუნქციებს უზრდიან. გაზეთი წერს, მას შემდეგ რაც კუდისა და სოდის გაუქმების ნაცვლად მათ მხოლოდ სახელი გადაერქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი კომპეტენცია დაემატა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებით ჩადენილ დანაშაულებს პროკურატურის ნაცვლად შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოიძიებსო. გაზეთი ამატებს, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, თუმცა ყოველგვარი განმარტების გარეშეო. ამის შემდეგ ავტორი წერს, მნიშვნელოვანი სწორედ ის არის, რომ პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აძლევს საკმაოდ მნიშვნელოვან ფუნქციას, საჯარო მოხელეების მიერ ჩადენილი გადაცდომები მთლიანად სამინისტროს ხელში იქნება. ამ ფუნქციის გადაცემა ამ სტრუქტურას ცხადია უფრო გააძლიერებს, არადა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებას და არჩევნების შემდგომი სამთავრობო პროგრამაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გარკვეული ბერკეტების ჩამოშორებას ითვალისწინებდაო. წერს რეზონანსი. ქრონიკა კი აქვეყნებს სტატიას სათაურით ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის საქმის შემთხვევითი მოწმე ქრონიკა სკანდალურ დეტალებს უმხელს. გაზეთი უბრუნდება წინა ნომერში გამოქვეყნებულ ინტერვიუს მამა ელიზბართან, სადაც პირველად ითქვა ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის საქმის შემთხვევითი მოწმის ქალბატონ ნატელა მოდებაძის სახელის შესახებ. გაზეთი შემდეგ წერს სკაიპის საშუალებით დაუკავშირდით მას და ინტერვიუ ჩავწერეთო. ნატელა მოდებაძე ირლანდიაში დუბლინში ცხოვრობს და ელოდება იმ დროს თავისი თქმით, როცა საქართველოში ჩამოვა და უსაფრთხოდ იქნება. ის ხვდება, რომ გარეთ იყო გამოსული, როდესაც დაინახა ჯიპიდან როგორ შეიყვანეს სახლში თუ შეიტანეს ორი გვამი. მათი სახეები არ დამინახავს ამბობსის, თუმცა გარკვევი ძალიან ახლოდან დავინახე, რომ ეს ორი გვამი იყო და მეორე დილით, როდესაც გავიგე, რომ ზურაბ ჟვანია და რაულ უსუპავე გაზით გაგუდული იპოვეს ამადა ამ სახლში, სწორედ მაშინ უთხარი მეგობარს, სწორედ ჟვანიას და იმ საცოდავი ბიჭის გვამები შეასვენეს მაგ სახლშიო. შემდეგ ამბობს, რომ მზად არის დამატებითი ინფორმაცია გასცეს, ვისაც დაინტერესებს ამის შესახებ. გაზეთი კვირის პალიტრა დღეს წერს თბილისის მერსი მედია აქვს, რომ ახალი ხელისუფლება რიყეზე საკონცერტო დარბაზის მშენებლობას არ შეწყვეტს და უკვე აშენებულის დანგრევას არ მოინდომებსო. გაზეთი ყვება, რომ ცოტა ხნის წინ გიგი უგულავა იტალიაში ყოფილა და იქ არქიტექტორ მაქსიმილიანო ფუქსას შესჩივლა. ქვეყნის ახალი ხელისუფლება რიყეზე შენი ამაგის წყალში ჩაყრას გეგმავსო, რასაც არქიტექტორს უპასუხია მსოფლიოს საუკეთესო არქიტექტორების ლაშქრით მოვადგებით თბილისს და რიყეს დავიცაო. ამას კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიმოშურებთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემას. ეგვიპტის მართველი მუსლიმთა საძმო ათასტურებს მისი ერთ-ერთი წევრის დაღუპვას ქვეყნის პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის მოწინააღმდეგეებთან შეტაკებისას. ძალადობა, რომლის შედეგადაც ათობით ადამიანი დაშავდა, კვირას დაიწყო ქალაქ დამანჰურში. ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე უფრო დაწვრილებით ახლა კობა ლიკლიკაძე მოგვიყვება.
შაბათ საღამოს ასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო გამოსვლებში კაიროში, უზენაესის სასამართლოს შენობის წინ. კვირას რეფორმის მომხრეთა დემონსტრაციებს საპასუხო საპროტესტო მცველობები დაუპირისპირეს ეგვიპტის პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის მომხრეებმა. ხელისუფლების ერთ-ერთმა მხარდამჭერმა, რომ ნაციონალობის დასახელება არის სურვა, ეგვიპტის სიდიდით მეორე ქალაქ ალექსანდრიაში გამართულ აქციაზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს დამატებითი ზომები, რათა მედია განთავისუფლდეს იმ მოხელეებისაგან, რომლებსაც დამხობილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმთან აქვთ კავშირიო.
ჩვენი მედი ჰქონდა, რომ ეს გადაწყვეტილებები უფრო ადრე განხორციელდებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოვედით, რომ მხარი დაუჭიროთ ბატონ მოჰამედ მურსის და მოვითხოვოთ სამომავლო ნაბიჯები მედიაში წმენდის ჩასატარებლად.
ეგვიპტის მართველი მუსლიმთან საძმო ადასტურებს მისი ერთ-ერთი წევრის დაღუპას ქვეყნის პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის მოწინააღმდეგეებთან შეტაკების დროს. არეულობასა და ძალადობაში ათობით ადამიანმა მიიღო სხეულის დაზიანება. ბრძანებულება, რომელიც ხუთშაბათს გამოიცა, პრეზიდენტის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას იცავს სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან ჩარევისაგან, სანამ ახალი პარლამენტი იქნება არჩეული. ამავე დროს ის სასამართლოებს უგზავნავს ახალ კონსტიტუციაზე მომუშავე ორგანოს, საკონსტიტუციო ასამბლეის დაშლას, რომელშიც ისლამისტები დომინირებენ. მურსის ოფისმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებების გაძლიერება მხოლოდ დროებითია და ასეთი დეკრეტის გამოცემა აუცილებელია ყოფილი დიქტატორის ჰოსნი მუბარაკის მომხრეთაგან რევოლუციის დასაცავად. მურსი ასევე მზადყოფნას გამოთქვას, რომ დიალოგი გამართოს ოპოზიციასთან, რათა საერთო პოზიციების შეთანხმება მოხდეს. თუმცა რამდენიმე ოპოზიციონერმა ლიდერმა, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატმა მოჰამედ ელ ბარადეიმ განაცხადეს, რომ დიალოგი შეუძლებელია, ვიდრე დეკრეტი არ გაუქმდება. კაიროში თახრის მოედანზე მესამე დღეამჯდომარე აქციას მართავენ რეფორმების მომხრე აქტივისტები და როგორც ოპოზიციამ ისევე მართველმა მუსლიმთა საძმომ სამშაბათს მასობრივი აქციების გამართვისაკენ მოუწოდეს მხარდამჭერებს. ამასობაში კი ეგვიპტის საფონდო ბირჟები 9% დაეცა მასმერი, რაც პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის მიერ თავისთვის უფლებამოსილებების გაზრდის გადაწყვეტლებას შეტაკებები მოჰყვა დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის.
კობელი კლიკაცემ გვიამბო ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაცხოთ გადაცემას, ახლა ისრაელზე ვისაუბრებთ. თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა, როგორც სახელმწიფოების გამოშვებაში უკვე ითქვა, მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. ის პოლიტიკიდან მიდის, თუმცა ბარაკი, რომელსაც ირანთან მიმართებით ისრაელის პოლიტიკის ავტორადაც იცნობენ, თანამდებობას ერჩება იანვრის არჩევნებამდე. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა ორშაბათს განაცხადა, რომ პოლიტიკიდან მიდის.
დღეს თქვენ წინაშე ვარ, რათა გაუწყოთ ჩემი გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წასვლისა და კნესეტის არჩევნებში მონაწილეობის არ მიღების თაობაზე. ამ გადაწყვეტილების მიღება ადვილი არ ყოფილა, თუმცა საბოლოო ანგარიშით ის მე სრულიად გააზრებულად მივიღე.
ბარაკის გადაწყვეტილება მოულოდნელია და აჩენს კითხვებს იმის თაობაზე, თუ რა პოლიტიკას გაატარებს ისრაელი მომავალში ირანის ბირთვულ პროგრამასთან მიმართებით. 60 წლის ვეტერანი სამხედრო და პოლიტიკოსი ეჰუდ ბარაკი თავდაცვის მინისტრის პოსტზე 2007 წლიდან მუშაობს. 1999-დან 2001 წლამდე ის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იყო. ბარაკის პოლიტიკური კარიერა ამ პერიოდში მორიგ აღმასვლას განიცდიდა, მას შემდეგ რაც ღაზის სექტორზე ისრაელის მიერ მიტანილი 8-დღიანი იერიში ზავით დასრულდა. თუმცა გამოკითხების თანახმად მისი ცენტრისტული პარტია, რომელიც მემარჯვენე ბენიამინ ნეთანიაჰუს მთავრობაში შედარებით მცირერიცხოვან პარტნიორს წარმოადგენს, 22 იანვრის არჩევნებში მხოლოდ 4 მანდატის მოპოვებას შეძლებს ისრაელის 120 ადგილიან პარლამენტში. ბარაკი უძინ მემარცხენე ცენტრისტულ ლეიბორისტულ პარტიას ხელმძღვანელობდა. ის ირწმუნება, რომ ირანთან მიმართებით მას და ნეთანიაჰუს ერთი პოზიცია აქვთ. ირანი წარმოადგენს საკითხს, რომლის გარშემოც პრემიერ-მინისტრს დროდადრო უთანხმოება ექმნება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან. მემარჯვენე და ახალი დასახლებების მხარდამჭერი მართველი კოალიციის ერთადერთი ცენტრისტი წევრი ბარაკი ხშირად სტუმრობდა ვაშინგტონს შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკებების გამართვის მიზნით. დროდადრო ის ნეთანიაჰუს შეერთებული შტატებისგან განსხვავებული შეხედულებების გამოთქმის გამო აკრიტიკებდა. ორშაბათს საჩქაროდ მოწვეულ პრესკონფერენციაზე ბარაკმა განაცხადა, რომ არჩევნებზე ის არ იქნება ნეთანიაჰუს ლიკუდის პარტიის სიაში. გამარჯვება სწორედ ამ პარტიას უწინასწარმეტყველებენ. ეჰუდ ბარაკი აცხადებს, რომ თანამდებობაზე ახალი მთავრობის ფორმირებამდე დარჩება. მან ასევე მიანიშნა, რომ მისი გადაწყვეტილება რაიმე მნიშვნელოვან გავლენას არ იქონიებს ისრაელის მხრიდან ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის მიზნით გატარებულ პოლიტიკაზე.
ირანის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი დარჩება, მაშინაც როცა მე სამი თვის შემდეგ პოსტს დავტოვე. ის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება. ახლა ამაზე მეტის თქმა უადგილო იქნება.
განაცხადა ბარაკმა, რომელსაც ხშირად აღიქვამდნენ შედარებით ზომიერი პოზიციის მქონედ ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო იერიშის შესახებ მსჯელობის პროცესში. 60 წლის პოლიტიკოსმა ისრაელის მოქალაქეებს უთხრა, რომ სურს მეტი დრო დაუთმოს ოჯახს. პოლიტიკა ჩემთვის განსაკუთრებული ვნების საგანი არასოდეს ყოფილა, ახლა კი ვგრძნობ, რომ ისრაელის წამყვანი თანამდებობებისკენ სხვა პოლიტიკოსებსაც უნდა გაეხსნას გზაო, განაცხადა მან. ბარაკმა იქვე დასინა, რომ მზად არის მომავალ მთავრობას რჩევებით დაეხმაროს, თუ კი ამის საჭიროება იქნება. ცნობას უკვე გამოეხმაურა ბენიამინ ნეთანიაჰუ. გავრცელებულ განცხადებაში ის წერს, რომ პატივისცემით ეკიდება თავდაცვის მინისტრის ეჰუდ ბარაკის გადაწყვეტილებას, მადლობას უხდის მას მთავრობაში გაწეული თანამშრომლობისთვის და დიდად აფასებს იმ ხანგრძლივ ღვაწლს, რომელიც ბარაკმა სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში შეიტანა. ღაზის სექტორში ჰამასისგან დაკომპლექტებულმა მთავრობამ კი ბარაკის გადაწყვეტილება იმის დასტურა დაღიქვა, რომ ისრაელის მიერ ანკლავზე თავდასხმა კატასტროფა იყო. ამით დამტკიცდა ის პოლიტიკური თუ სამხედრო ფიასკო, რომელიც ნეთანიაჰუს მთავრობამ და მისმა თავდაცვის მინისტრმა განიცადესო, განაცხადა ჰამასის პრესმდივანმა ფავზი ბარხუმმა. ისრაელი თავის სამხედრო კამპანიას წარმატებულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ღაზაზე თავდასხმით შესლო ჰამასის გრძელი მანძილის რაკეტების არსენალის განადგურება და ამ ისლამისტური დაჯგუფების წამყვანი ფიგურების მოკვლა. 8-დღიან ძალადობას 166 პალესტინელი და 6 ისრაელელი ემსხვერპლნენ.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ვითარებაზე ისრაელში და მის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12:23. გადაცემას ვაქცელებთ ყოლკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ადამიანის გენეტიკური მემკვიდრეობის თითქმის 8% ვირუსებზე მოდის. ისინი მილიონი წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, შეეყარნენ ჩვენს წინაპრებს და ასე ჩასახლდნენ ჩვენს DNA-ში. მოკლედ განგიმარტავთ. გენი, ეს არის მემკვიდრეობითობის ერთეული, იგი წარმოადგენს DNA-ის მოლეკულის ნაწილს და შეიცავს კოდირებულ ინფორმაციას ერთ ცილაში ან რიბონუკლეინის მჟავაში ამინომჟავების განლაგების თანმიმდევრობის შესახებ. გენების ნაკრებს ადამიანის DNA-ში გენომი ეწოდება. ამ ფაქტორების გამო, ისე რომ ვერც ვამჩნევთ, თაობიდან თაობას გადაეცემა უცხო მემკვიდრეობა. ცნობილია ასეთი პროტოვირუსების 30-მდე სახეობა. ორგანიზმსა და მძინარე ვირუს შორის რაღაც მორიგებასავით არსებობს. კეთილდღეობა, უკვდავების წილ, ასე შეიძლება ვუწოდოთ ამ შეთანხმებას, რომელიც ვირუსსა და მასპინძელ ორგანიზმს შორის არის. სანამ ვირუსი წყნარად არის და ზიანი არ მოაქვს, მას შეუძლია ადამიანის გენომში დარჩეს. მაგრამ მოხდა შემდეგი. წინარე ვირუსმა დაკარგა არამხოლოდ შიშის გრძნობა, არამედ იდენტურობა. მის გენებში მრავლდება შეცდომების შემთხვევები. ის იწყებს აქტიურობას. ეს დაადგინა ლონდონის მედიცინის კვლევის ინსტიტუტში მეცნიერთა ჯგუფმა და თაგვებზე ჩატარებულმა ცდებმა. რა იწვევს მიძინებული ვირუსების გააქტიურებას? ერთ-ერთ შესაძლებელ ვარიანტად მეცნიერებს მიაჩნიათ მედიკამენტების ზემოქმედება. ლაპარაკია ანტიფსიქოტურ საშუალებებზე, რომლებსაც მედიცინა შიზოფრენიის და მანიაკალურ დეპრესიული დაავადებების დროს იყენებს. დღემდე თვლიდნენ, რომ ადამიანის ტვინის უჯრედებში მიკვლეული წინარე ვირუსების გამომწვევი დაავადება იყო და არა ამ დაავადების სამკურნალოდ გამოყენებული პრეპარატი. ის, რომ ეს საშუალებები ააქტიურებს ამ ვირუსებს, დადგინდა პაციენტების და ჯანმრთელი ადამიანების ქსოვილის ანალიზის შედეგად. ექიმების ჯგუფი, რომელმაც ჩაატარა კვლევა, თვლის, რომ მედიკამენტების დაშვებამდე საჭიროა იმის დადგენა, როგორია მათი ზემოქმედება უჯრედებზე ეპიგენეტიკური თვალსაზრისით. ამ კვლევრების აზრით, არამხოლოდ რეტროვირუსები, წინარე ვირუსები, არამედ ფიჭური გენებით შეიძლება გააქტიურდნენ და პირიქით, და ამდენად შეიძლება გამოიწვიონ მძიმე თანმხლები მოვლენები.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას. წარსულის გადაფასება ჩვეულებრივი ამბავია ისტორიისთვის. ისტორიას ხშირად ახლიდან წერენ ხოლმე, როგორც ეს ესმაში ხდება, როცა ადამიანები წარსულზე იმას იგებენ, რასაც არ იჯერებდნენ ან და რასაც მათ უმალავდნენ. ერთ-ერთი მაგალითი გერმანიის ისტორიაა. გერმანია მოინანია ნაციზმი. ამაში მას დაეხმარნენ. ამაში გერმანიას თავად გერმანული კულტურაც დაეხმარა. ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახარია ისტორიკოს ლაშა ბაქაძესთან ერთად ისაუბრებს გერმანიაში ომის შემდგომ პერიოდზე და მას შეადარებს ჩვენს დროს, როცა ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილი მსჯელობს წარსულის საჯაროდ მონანიებაზე.
გერმანელებისათვის მართლა შესაძლებელია შოკის მომგვრელი იყო, არსებობდა ეგეთი ჩამოყალიბებული ასეთი სიტყვა: გერმანია ეს არის მოაზროვნეებისა და პოეტების ქვეყანა. მე-19 საუკუნეში უცხოელებიც, არამხოლოდ გერმანელი, ამ იმას ძალიან ხშირად ხმარობენ. და სხვადასხვა დღემდე არის დისკუსია, საიდან მოდის, ზოგი ამბობს, რომ თქვა რაღაცა მე-18 საუკუნის ბოლოს ერთ-ერთ ციგში იყო და ეს იმდენად ხშირად მეორდება, რომ უკვე ძნელია იპოვო პირველ წყარო. და როდესაც ომი დამთავრდა, მეორე მსოფლიო ომი, როდესაც ნაციზმი დაემხო, იყო ის, რომ ისე იგი ვარტკი, რა ქვია, რას მიქვია აქ მწერლებისა და მოაზროვნეების ერთ ჩვენ კვლელების ერი. ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად ამ ხრივ, რომ 1000 აი
ერთხელ ამბობთ რომ 60 წლებში დაიწყო მართლაც ქვებოდან, შიგნიდან, მაგრამ რასაკვირველი არსებობენ სხვა გერმანელებიც, რომლებიც უკვე ომის დამთავრებისთანავე საუბრობენ აი ამ დანაშაულის
გზაზე. ბეველი მაგალითად.
რასაკვირველია, ხა ბეველიც ცოტათი შეიძლება, ბეველი რასაკვირველია და თუნდაც გიუნტერგრასი, რომელიც თვითონ ერთხელ აღმოჩნდა, მაგრამ გიუნტერგრასმა რა საქმეც გააკეთა თუნდაც თავისი რომანები, რანაირ ნაცისტური პარტიის წევრიც არ უნდა გამხდარიყო 17 წლისა და თუნდაც SS-ის წევრი, ეს არასდროს იმას არ გადაწონის ჩემს თვალში. და ეს მთელი აჟიოტაჟი ამასთან დაკავშირებით სულაც ზედმეტი გადაჭარბებული იყო. მაგრამ გიუნტერგრასი უამრავი სხვა გიუნტერ აიხი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო
ხელისუფლების დახმარებას
ბორხერტი და
ხედავ ამაში, ანუ ეხმარებოდა ოფიციალური იდეოლოგია
როგორც გითხარით
კულტურას
რასაკვირველია
ეხმარებოდა
როგორც დაფარვაში ეხმარებოდა თქვა კონრად ადენაურის ხელისუფლება შემდგომი ხელისუფლება არა ქრისტიან დემოკრატების არამედ თუნდაც
როდესაც სოციალ-დემოკრატები
მოვიდნენ რასაკვირველია ის რომ მაგალითად ახლა ბრანტი იყო გერმანიის კანცლერი კაცი რომელიც ნაცისტებს გაექცა და ყოველთვის ანტინაცისტურად იყო მართლაც განწყობილი და სოციალ-დემოკრატი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ხელისუფლების მხრიდანაც ამის ხელშეწყობაში მაგრამ უნდა ითქვას რომ აი ეს ისტორიის თვალსაზრისი დამუშავებისათვის უკვე 40-იანი წლების ბოლოს, 50-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა უამრავი ინსტიტუტები. ძალიან მნიშვნელოვანია. აი კონრად ადენაურის დროს შეიქმნა მაგალითად მიუნხენში თანამედროვე ისტორიის შემსწავლელი ინსტიტუტი, რომელიც დღესაც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუცია გერმანიაში.
და ესეც ხელისუფლების ნება.
ხელისუფლების ნების გარეშე ეს არ არის კერძო ისინი, ეს არის სახელმწიფოს ხელფასზე და სახელმწიფოს თანხებით არსებული.
აი რატო ჩაგაცივდი იცი? Ну, შეიძლება ამბობენ ხოლმე, რომ ხელისუფლება რა შუაში,
ხელისუფლება რა უნდა შეიქმნას. შუაშიც არის და გვერდზეც არის ეს ლიბერტარიანული დამოკიდებულება, მოგონე ჩაკვდება ამ ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს ეს დებილური დამოკიდებულება მე ვიტყოდი. როდესაც მაგალითად ხელოვნებას მხოლოდ ამერიკა არის ფანტასტიკური ქვეყანა და სრულიად სხვა წარსული აქვს და სამწუხაროდ ამერიკაში როგორც მაგალითად კულტურას შეუძლია პრინციპში
დამოუკიდებლად იერსებოს
ნაკლებად იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოზე ესეთი რამ მაგალითად იგივე ევროპაში რომელსაც მივილტვით და რომელსაც ძალიან ბევრი ამას შეგვიძლია ვისწავლოთ იმის გამო რომ ევროპა ბევრად უფრო გავს ვიდრე ამერიკა შეუძლებელია გერმანიაში მაგალითად ერთხელ როცა გოეთეში მუშაობდი მაშინ ჩამოიყვანეთ ვიღაც კაცი რომელსაც თეატრთან დაკავშირებით უნდა ისაუბრა ქართულ თეატრალებს აინტერესებს 90-იანი წლებია რომ როგორ ხდება გერმანიაში დაფინანსება თეატრის და იმ კაცმა ჯერ კიდევ ტელეფონში მიდო როგორ თქვენთან საბჭოთა კავშირში ხდებოდა ის სახელმწიფო ეძლევა ფულს და
იმ გაუგვერდა ეხა
გაუგვერდა ხო საკურელია იქაც არის და ქვია უფრო სერიოზული სპონსორინგი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მარტო ამ სპონსორი და კერძო ბიზნესით არანაირი მეცნიერული მუშაობა არ იქნება შესაძლებელი სერიოზული მეცნიერული მუშაობა
ხო და აი ამ მეცნიერულ მუშაობასთან დაკავშირებით არ შემილია რომ არ კითხო მე ქონდა რომ ჩვენ კონკრეტულად კომუნისტურ წარსულზე არ ვსაუბრობთ მაგრამ მაინც საუბრობთ იმაზე რომ ეს წარსულიც უნდა მოვინანიოთ ხო ოჯახებში აი სიმბოლიკის მიმართ დამოკიდებულება თქო ტოტალიტარული წარსულის მიმართ დამოკიდებულება მაინც იგრძნობა ეს რომ ჩვენ უნდა გადავხაზოთ ეს იგი ეს ყველაფერი ჩვენს ტვინებში
აი გერმანულში არის შლუსტრიხის ამბავი ანუ ბოლო ხაზის გადასმა ანუ აი გავავლეთ ხაზზე თქვით რომ იქით რაც მოხდა წინათ ის ჩვენ არ გვეხება მსგავსი არის საქართველოში შეიძლება ითქვას აი ეს მოაძროფ ვარსკვლავს და ანუ ის აღარ იარსებებს ის იარსებებს მაინც ვარსკვლავი აღარ იქნება არ იქნება სტალინის თავი მაგალითად ქვემოთ ორთაჭალის ხაზზე რომელიც მოანგრიეს ეს არის ჩემთვის კარგად მოგეხსენება სრულიად ზედაპირული და მე ვიტყოდი საბოლოო ჯამში დამღუპველი დამოკიდებულება რატომ ამბობ დამღუპველი დასავლეთ გერმანიისგან განსხვავებით აღმოსავლეთ გერმანიაში ნამდვილად დაძლევა არ მომხდარა არ მომხდარა იმიტომ რომ აღმოსავლეთ გერმანიამ თქვა ჩვენ ვართ ანტიფაშისტური ქვეყანა თუ რამე ცუდი ხდება ეს ხდება იქითა მხარეს დასავლეთში იქ არიან ნაცისტები ძველი იქ ხდება რევანშიზმი და ასე შემდეგ ჩვენ ვართ ანტი ფაშისტური სახელმწიფო და ამ ანტიფაშიზმზე იყო დამყარებული გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის იდენტურობა და ამის პროპაგანდა ხდებოდა 40 წლის განმავლობაში რა შედეგი მივიღეთ აქედან მივიღეთ შედეგი ის რომ როგორც კი GDR-ი დაემხო
პატარა ნეოფაშისტური ჯგუფები
უზარმაზარი რაოდენობით დღესაც აღმოსავლეთ გერმანიაში ბევრად უფრო ძლიერი არის ნეოფაშისტური ჯგუფები ვიდრე დასავლეთ გერმანიაში ბევრად უფრო ლოიალურია საზოგადოებაში დამოკიდებულება ვთქვათ ნაცისტური ჯგუფებში ვიდრე დასავლეთ გერმანიაში რატომ არის ესე რომ დაძლევა სინამდვილეში არ მოხდა ყალბის სიტყვებით
მოხდა ამის გაკეთება, რომ ჩვენ მთელი ისე იგი ეს ანტიფაშისტური გერმანია არის გეგმა და ფაშისტური გერმანია არის დასავლეთ გერმანია. ეხლა გადავხდი და უბრალოდ დაბრუნდები, რადგანაც დავიწყე და
კი ბატონო, 5 წუთი
დაგვიწყე. ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ვთქვა გერმანიაში, ну, ბევრი ადამიანის სახელს დასახელებული შეგვიძლია არის კარი ასპერსი, რომელსაც აქვს 46 წელში დაწერილი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოები ამ თვალსაზრისით, დანაშაულის საკითხი, შულთრაკი. მაგრამ ამის გამო ამის შორსაგუღანს ძალიან ძალიან საინტერესოა იმაზე ლაბარო კოლექტიური დანაშაული არსებობს თუ არა და ასე შემდეგ. კაცი რომელიც სრულიად იგნორირებული იყო ეს შინაგან ემიგრაციას მიეკუთვნება გერმანიაში ნაცისტების დროს, იმის გამო რომ ცოლი ებრაელი ყავდა და მან უარი თქვა ისეთ ნაზიარულ საქციელზე, როგორც შეიძლება და ცოლის გაგდება ყოფილიყო და გააგრძელებდა მშვენივრად კარიერას. რაც ბევრმა გააკეთა სამწუხაროდ გერმანიაში, ხომ? კარლი ასპერს აქვს ნათქვამი სხვა ამბავთან დაკავშირებით, რომ თავისუფლება შესაძლებელია მხოლოდ თუ არის სიმართლე. და სხვანაირად სიმართლის გარეშე არ შეიძლება რომ არსებობდეს თავისუფლება. და არანაირი კონსტიტუციაში ჩაწერილი დემოკრატია არ იძლევა ამის საშუალებას.
გერმანელი ფილოსოფოსის კარლ იასპერსის ეს მოსაზრება გაიხსენა ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ ოლკროულ პროგრამა წითელი ზონის სტუმარმა. პროგრამის ავტორია გიორგი ვახარია. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალთ დილით თბილისის დროი 9:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი დადიოების სახშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.